អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីការធានាឲ្យមានសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាហើយសួស្តីឆ្នាំថ្មីលោកអ្នកនាងទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទដោយដែលលោកអ្នកប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិថ្មីគឺអាណត្តិទី4របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះបាទហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិថ្មីនឹងមានចំនួនជាង 11,000 នាក់នៅតាមឃុំសង្កាត់ទាំងជាង 1,600 ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះប៉ុន្តែមានគណៈបកនយោបាយតែ2ប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់បេក្ខជនរបស់ខ្លួនចូលឈ្មោះនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយកំពុងតែព្យាយាមប្រគួតប្រជែងយកតំណែងពីគណៈបកកាន់អំណាចនោះបាទនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់គឺក្នុងរយៈពេលមិនដល់2ខែទៀតនេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនឹងមានភាពតានតឹងដោយមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនបានកើតឡើងបាទរួមទាំងការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃសំទោសបាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផងបាទហើយការនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានសំណួរអំពីសុចរិតភាពឬភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតនឹងហើយដោយមានវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបាទហើយលោកកំពុងតែចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកមនីសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកព្រៀបកុលបាទដែលបានចូលរួមខ្ញុំដឹងថាត្រៀមនឹងទិវាបុណ្យចូលឆ្នាំផងបាទហើយនឹងជើញទៅចូលរួមជួបជុំក្រុមគ្រួសារបាទលោកព្រៀបកុលអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងយើងបានបន្តិចបាទនេះថាតើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនឹងមានសុចរិតភាពត្រឹមត្រូវឬទេបាទ
យើងបាននឹងកំពុងព្យាយាមចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយធានាឲ្យការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018នេះឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់និងជាពិសេសគឺគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងតែម្ដងហើយក៏ដូចជាមហាជនទូទៅនិងស្ថាប័នជាតិនិងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិផងដែរយើងមិនទាន់អាចធ្វើការវាតម្លៃទុកមុនបានទេអ្វីដែលយើងឃើញមកដល់ពេលនេះយើងឃើញដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបើសិនជាយើងមើលទៅលើចំណុចនេះយើងឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរគុណភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះក៏ដូចជាភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាអាចទទួលយកបានមានកម្រិតត្រឹមត្រូវជាង 90% ហើយបើយើងប្រៀបធៀបពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលមុនៗយើងឃើញថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលនេះគឺល្អជាងពេលមុនៗហើយការងាររបស់កោជបក្នុងការធ្វើនេះគឺមានការចូលរួមផ្ដល់បច្ចេកទេសពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងការផ្ដល់នៅសម្ភារៈដូចជាកុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីនចុះឈ្មោះហើយនឹងមានការផ្ដិតយកកាយដៃនិងរូបថតដែលមានសុក្រិតភាពខ្ពស់ជាងមុននេះគឺបើយើងមើលទៅលើគុណភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះបើសិនជាយើងមើលទៅលើបរិយាកាសនយោបាយគឺមានក្តៅមានត្រជាក់មានភាពបទាញបតុងមានទំនាស់មានការគម្រាមកំហែងខ្លះហើយមានច្បាប់មានអីថ្មីដូចជាច្បាប់តកតងនឹងវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភមានការវាយតម្លៃខុសៗគ្នាទៅលើ ដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតទៅនឹងការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទ
បាទអ្វីដែលលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងតើមែនតើដល់ពេលណាទៅដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានឬក៏អាចចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងពិតជាមានសុចរិតភាពត្រឹមត្រូវហើយគណៈបកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងទាំងអស់ហ្នឹងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាឬក៏ដល់ក្រោយផលិតផលគេប្រកាសហើយបានយើងអាចសន្និដ្ឋានបានឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកប្រៀបក
៏បាទយើងចែកដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតជា3ធំធំទី1ដំណាក់កាលមុនការបោះឆ្នោតទី2ដំណាក់កាលក្នុងពេលបោះឆ្នោតនិងទី3ដំណាក់កាលក្រោយពេលបោះឆ្នោតឥឡូវនេះយើងនៅក្នុងដំណាក់កាលមុនការបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតនេះយើងបានមិនត្រឹមមើលទៅលើបរិយាកាសទូទៅទី1ទី2មើលទៅលើកិច្ចការងាររបស់កជបដែលគោរពទៅតាមកាលវិភាគទៅតាមច្បាប់និងនីតិវិធីដែលបានតម្រូវដោយច្បាប់ដែលមានបានចែងហើយស្រេចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនៅសល់ដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតដំណាក់កាលនៃការដោះស្រាយវិវាទក្រោយការបោះឆ្នោតទៀតបានយើងអាចវាតម្លៃសរុបរួមប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់បំផុតដែលអ្នកបោះឆ្នោតដែលគណៈបកនយោបាយហើយដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងគេនោះគឺនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងគឺនៅពេលដំណើរការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមពីបើកការិយាល័យបោះឆ្នោតរហូតដល់បិទការិយាល័យបោះឆ្នោតហើយកន្លែងដែលគេអត់ខ្លាំងតាមដានខ្លាំងបំផុតនោះគឺថាពេលដែលរាប់ស្លឹកឆ្នោតនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចង់មើលទៅលើនីតិវិធីគ្រប់ជំហានទាំងអស់ដើម្បីយើងយកមកជាមូលដ្ឋានក្នុងការវាតម្លៃទៅលើគុណភាពទៅលើសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតទាំងមូលយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលធំធំនឹងទាំងអស់សិនបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនទាន់ទទួលយកបានឬក៏យ៉ាងម៉េចពីព្រោះថាមិនទាន់ឃើញមានការអាងពីគណៈបកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងហ្នឹងថានឹងមិនទាន់ត្រឹមត្រូវឬក៏ស្អីនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែយើងមានអ្នកសួរតាម Facebook ម្នាក់លោករៀបកលគឺចន្ទធីឡាវចន្ទធីឡាវហ្នឹងសួរថាតើការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះប្រកបដោយសុចរិតភាពត្រង់ណាបាទអគ្គលេខាធិការរងនៃកោជបគឺលោកនីចរិយាកំពុងតែជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនោះបាទ
បាទការដែលមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កោជបកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារនេះវាជារឿងអកុសលមួយបាទជារឿងអកុសលមួយហើយបានបង្កើតនៅសំណួរបង្កើតនៅចំងល់ទៅដល់សាធារណជនយើងមិនគួរឲ្យមានរឿងនឹងកើតឡើងទេប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះគឺវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញវាមានលក្ខណៈតកតងទៅនឹងនយោបាយតកតងទៅនឹងច្បាប់ដូច្នេះយើងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញលោកនីចយាគាត់ចេញពីពន្ធនាគារមកបំពេញការងាររបស់គាត់នៅក្នុងកោជបហើយការងារដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺសំខាន់មែនទែនតកតងនឹងការត្រួតពិនិត្យការធ្វើសាវនកម្មដូច្នេះជាការងារដែលសំខាន់នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើនីតិវិធីនឹងការអនុវត្តរបស់កោជបប៉ុន្តែឥឡូវយើងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចយើងព្យាយាមធ្វើការតស៊ូមតិយើងព្យាយាមសួរយើងព្យាយាមរកចម្លើយដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយប៉ុន្តែយើងមិនមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយរឿងនឹងទេបា
ទបាទតកតងនឹងករណីនេះដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារហ្នឹងក៏បានចេញឯកសារមួយឆ្លើយតបបាទទៅលើបញ្ហារសើបមួយចំនួនធំដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះបាទហើយក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលបានលើកឡើងនឹងមួយក៏ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៃការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសមាគមអាត64រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះដែរបាទហើយនៅក្នុងឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចេញដោយក្រសួងការបរទេសហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយអនុលោមទៅតាមមាត្រា548នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបាទពីបទញ៉ាំងឲ្យសាក់សីផ្ដល់សក្ខីកម្មភូតកុហកពលគឺមិនមែនអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនឹងចេះតែកាត់សេចក្តីតាមអំពើចិត្តនោះទេបាទនេះជាការលើកឡើងនៅក្នុងឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រៀបកលតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនឹងឥឡូវយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យធានាថាការបោះឆ្នោតនឹងវាត្រឹមត្រូវវាយុត្តិធម៌វាអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយនឹងមិនមានការតវ៉ាប្រឆាំងដោយសពមួយដងដែលយើងបានឃើញបានឮកន្លងមកនោះបាទ
បាទអរគុណលោកមនីអឺ យើងនឹងខ្លំមើលសង្កេតការមើលទៅលើនីតិវិធីនៃការងារដែលកោះជបអនុវត្តនឹងហើយយើងនឹងធ្វើការសង្កេតការនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដើម្បីពិនិត្យមើលដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមបើកការិយាល័យរហូតដល់រាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយបិទការិយាល័យវិញហើយនឹងការបូកសរុបលទ្ធផលនឹងការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរហូតរួមទាំងការដោះស្រាយវិវាទប្រសិនបើមានការកើតឡើងនៅវិវាទណាមួយនោះក្នុងការសង្កេតការនេះគឺយើងមានក្រុមការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនដែលចូលរួមក្រោមការរៀបចំរបស់សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតឬក៏បន្ទប់ស្ថានភាពដែលមានអ្នកចូលរួមរាប់ម៉ឺនអ្នកហើយដែលបានយើងកំពុងតែជ្រើសរើសនោះបន្ថែមពីលើនេះអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានឹងធ្វើការសង្កេតការតាមបែបបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងហៅថាការសង្កេតតាមសំណាក់គំរូនៅទូទាំងប្រទេសដែលក្នុងនោះគឺយើងនឹងជ្រើសរើសការិយាល័យក៏ដូចជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតទៅតាមរូបមន្តវិទ្យាសាស្ត្រដែលតំណាងឲ្យការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដើម្បីយើងពិនិត្យមើលគុណភាពក៏ដូចជាសុក្រិតភាពនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហើយការពិនិត្យមើលនេះយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងជួយទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាមិនប្រក្រតីបើសិនជាអាចនឹងមានកើតឡើងដែលយើងអាចទប់ស្កាត់បានទី1ទី2បើសិនជាមានភាពមិនប្រក្រតីយើងនឹងអាចដឹងថាកម្រិតនៃភាពមិនប្រក្រតីនឹងវាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឬអត់ហើយបើសិនជាអ្វីៗវាដំណើរការទៅបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីមិនមានបញ្ហាអីទេគឺជាការផ្ដល់នៅការជឿទុកចិត្តគឺជាការផ្ដល់នៅការវាតម្លៃដើម្បីលើកកម្ពស់ការជឿទុកចិត្តពីមជ្ឈដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគណៈបុគ្គលនយោបាយដែលចូលរួមនិងសាធារណជនទាំងមូលអញ្ចឹងយើងមានលទ្ធភាពដើម្បីដឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតនឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចតាមរយៈការសង្កេតការតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងគ្រោងនឹងធ្វើការសង្កេតនៅពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការធានាឲ្យមានសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194បាទឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះអាចសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំគឺ VOA ខ្មែរបាទលោកព្រៀបក៏លើកឡើងអំបញ្ញមិញហើយថាយើងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានទេថាតើការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះមិនមានភាពត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺអាស្រ័យទៅលើដំណាក់កាល3ដែលលោកបានលើកឡើងមកនេះបាទតើតើនឹងសុចរិតភាពនឹងដែរលោកព្រៀបក៏ដោយសារជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមេឃុំឬក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំមួយចំនួននោះគាត់បានបំពេញការងារបំរើប្រជាពលរដ្ឋនឹងដោយសុចរិតទៀងត្រង់បាទមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមិនស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់អីទេប៉ុន្តែក៏មានដែរហើយប្រហែលជាមានច្រើនផងតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរឧរទាំកន្លងមកហ្នឹងថាមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខ្លះឬក៏ជាពិសេសមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់មួយចំនួនហ្នឹងគឺនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបាទដដែលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហីតើឥឡូវយើងមានវិធានការធ្វើម៉េចឯងដើម្បីឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិក្រោយហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើការបំរើប្រជាពលរដ្ឋដោយសុចរិតទៀងត្រង់មិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះលោកព្រៀបកុលបាទ
នៅក្នុងការធានាឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បំពេញការងារប្រកបដោយសុចរិតភាពនេះគឺកត្តាដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើមកធានាឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការងារប្រកបដោយតម្លាភាពតម្លាភាពនឹងគឺចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរៀបការពីការចាយវាយការចំណាយ ក្នុងឃុំសង្កាត់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងហើយខ្លួនគាត់ហ្នឹងជាបេក្ខជនក្តីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្តីហ្នឹងត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មុនពេលចូលកាន់តំណែងនិងក្រោយពេលដែលគាត់កំពុងបំពេញការងារបានមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំហើយនឹងពេលដែលគាត់ចប់មុខងាររបស់គាត់អញ្ចឹងការធ្វើនេះយន្តការនៃការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺអាចជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាតម្លៃពីកំណើននៃប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់បើសិនជាគាត់មានចំណូលតាមមុខរបរដែលបំពេញឬក៏មុខរបរដែលគាត់រកបានដោយអំពើសុចរិតដោយភាពត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺមានន័យថាវាជាចំណូលស្របច្បាប់ហើយគាត់អាចបញ្យលបានតើសិនជាគាត់កើនចំណូលឬក៏កើនជីវភាពដែលมันមានអាចបញ្យលទៅប្រជាពលរដ្ឋបានយើងអាចមានការសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខរបរណាមួយដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខុសច្បាប់ឬក៏អំពើពុករលួយបើសិនជាយើងធ្វើដូចនេះបានគឺខ្ញុំគិតថាយើងអាចធានាបាននៅសុចរិតភាពនៅក្នុងមុខងាររបស់ក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិក្រោយទៀតបាទ
បាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ផ្ទាល់តែម្ដងបាទដោយសារខ្ញុំក៏នៅក្នុងមូលដ្ឋានមួយដែរបាទហើយខ្ញុំបានសួរចៅសង្កាត់ម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនចង់បង្ហាញគណៈបកបាទកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំឬក៏ភាពលំអៀងអីបាទគឺចៅសង្កាត់ដែលខ្ញុំស្នាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺថាគាត់បានប្រកាសថាគាត់មិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទេណាប៉ុន្តែគាត់ទទួលសារភាពថានៅក្នុងការកាន់តំណែងកាត់អាណត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាវាពិបាកដោយសារគាត់ធ្វើនៅក្រោមឋានានុក្រមពីលើមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃអីមកអញ្ចឹងការបង្គាប់ពេលខ្លះមានដែរការកំណត់តម្លៃធ្វើឯកសារផ្សេងផ្សេងនឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើឯកសារគឺមន្ត្រីក្រោមចៅសង្កាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់ជាទម្លាប់ទៅហើយគឺគាត់នៅតែយកអញ្ចឹងហើយចៅសង្កាត់នោះគាត់ថាជាទម្លាប់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់ប្របាក់ផ្លាស់ប្ដូរណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើឥឡូវមានមធ្យោបាយទេដែលថាចៅសង្កាត់ឬក៏មេឃុំហ្នឹងមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប៉ុន្តែថែមទាំងហ៊ានប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយថែមទៀតយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានលោកកុលដើម្បីធានារឿងនេះបាទ
អានឹងទៀមទីឲ្យបុគ្គលហ្នឹងគាត់មានការតាំងចិត្តទី1គឺការតាំងចិត្តប្រកាន់នៅគោលការណ៍នៅភាពស្អាតស្អំគឺមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកត្តាទី1គឺខ្លួនគាត់នឹងតែម្ដងបើសិនជាគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យតាំងចិត្តធ្វើបានអានឹងជារឿងល្អហើយងាយស្រួលធ្វើប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធ្វើមិនបានវាត្រូវការកត្តាទប់ស្កាត់កត្តាទប់ស្កាត់នឹងគឺត្រូវមានយន្តការត្រួតពិនិត្យឲ្យរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅទទួលសេវាបើសិនជាមេឃុំឬក៏ស្មានឃុំឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំណាមួយដែលគាត់ទាលុយយកលុយលើសត្រូវតែសួរគាត់ហើយពេលដែលគាត់បង្ខំឲ្យបង់ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬក៏មន្ត្រីថ្នាក់លើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏អាចមកអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដើម្បីយើងឲ្យមន្ត្រីដែលទាលុយនោះគាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងច្បាប់ហេតុអីបានត្រូវទៅទាលុយគេឲ្យយកលុយលើសពីចំនួនកំណត់អញ្ចឹងតតែយើងនាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាគេទាលុយយើងឲ្យភ្លាមហើយដោយមិនមានការសួរនាំហើយដោយមិនបានរេកាអញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធនៃការសូកលុយការទទួលលុយនឹងវាចេះតែបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យពលរដ្ឋយើងចូលរួមវាទាមទារឲ្យមន្ត្រីយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថត្រូវទៅជាមួយគ្នាតែធម្មតាអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍គាត់ធ្លាប់ទទួលហើយគាត់តែងតែចង់ទទួលបន្តទៀតអញ្ចឹងត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្លាស់ប្ដូរពីការទៅសូកគេងាយងាយមកពីការសួរនាំរកឯកសាររកតម្លៃពិតរកតម្លៃស្របច្បាប់ហើយបើសិនជាគេទាលើសត្រូវរាយការណ៍ពីមន្ត្រីដែលទាលើសនឹងឲ្យទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីបញ្ឈប់គាត់ជាបន្ទាន់បាទ
បាទមុនខ្ញុំបកគលសំណួរនេះខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៀតលោកព្រៀបកលដោយសារតែមានការសួរមកពីពលរដ្ឋមកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំត្រង់ហ្មងថាលោកមនីជាអ្នកកសែតអញ្ចឹងស្រួលទេទៅដល់ប្រាប់គេអ្នកកសែតទៅផាជាគេមហ៊ានយកមហ៊ានទីអីទេបាទហើយលោកព្រៀបកលអីប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងមានបណ្ដាញមានអីអញ្ចឹងទៅគេមិនសូវជាហ៊ានសម្រាប់ពួកគាត់ពលរដ្ឋធម្មតាបើទៅមិនអោយគេកាត់ចំណាំមុខនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះទៅទៀតទៅលើក្រោយហ្នឹងគេអត់ធ្វើអត់អីអោយហើយគាត់មានមធ្យោបាយអីដើម្បីគាត់អាចមិនចង់សោកមិនចង់អីប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនចង់មានបញ្ហាចំពោះខ្លួនគាត់ហ្នឹងលោកកល
បាទខ្ញុំថាមិនងាយស្រួលមិនងាយស្រួលពេកទេតែត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់វាពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងគាត់ហ៊ានដែរហើយបើសិនជាគាត់ចេះតែបញ្យលហេតុផលថាទេព្រោះតែអញ្ចេះទេព្រោះតែអញ្ចោះมันកើតទេព្រោះតែខ្ញុំជាប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញហើយគាត់លើកហេតុផលថាអត់កើតទេនឹងគឺស្រុកយើងនឹងអត់កើតរហូតហើយត្រូវតែគាត់ហ៊ានណាហ៊ានធ្វើអ្វីដែលខុសពីទម្លាប់ចាស់បន្តិចហើយខ្ញុំធ្លាប់សាកល្បងហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់លើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនយើងមានបណ្ដាញយុវជនជាង 20,000 នាក់គាត់ក៏បានប្រកាន់គោលជំហរដាច់ខាតមិនសោកនឹងដែរហើយពេលដែលគាត់មិនសោកគាត់ព្យាយាមសួរនាំទៅហើយគាត់ដេញដោលទៅអ្នកដែលគាត់ទានឹងក៏លែងហ៊ានទាដែរហើយបើគាត់មិនផ្ដល់សេវាឲ្យទេគាត់ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាតទៅទៀតអញ្ចឹងវាពិបាកបន្តិចវាមិនស្រួលទេណាប៉ុន្តែដើម្បីយើងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រនៃការប្រព្រឹត្តខុសយើងត្រូវតែហ៊ានធ្វើការងារលំបាកខ្លះបានយើងអាចធ្វើទៅកើតបាន
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលសម្រាប់ការបញ្ជាក់នេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការធានាឲ្យមានសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទហើយមានបន្ថែមថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងមានសុចរិតភាពបាទធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដោយស្មោះត្រង់ទៀងត្រង់មិនកឹបកេងមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទទួលសំណូកសុខបានជាដើមបាទដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬសួរសំណួរតាម Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរសំណួរបាទគឺលោកថេងមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកថេងបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរលោក
ជម្រាបសួរបាទសូម
ខ្ញុំបាទបាទលើ
បាទសូមអញ្ជើញសួរសំណួរទៅលោកព្រៀបកុលតែម្ដងសូមអញ្ជើញបាទ
បាទបាទខ្ញុំមានចំងល់ដល់ថាអញ្ចឹងបោះឆ្នោតតឆ្នាំ93បានឈ្នះបើបោះឆ្នោតសម័យឥឡូវអត់ឈ្នះទេតាមមកទៅ
ហេតុអីបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេ
93បាទព្រោះមើលក្នុងបើថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដូចថាមានកន្លែងដូចថាក្នុងដូចថាក្នុងកលោកម្មកោចាក់ចោអញ្ចឹងគេមានបណ្ដាញអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងមើលថាយើងបោះទៅដូចថាគ្មានគេថាគៀបកត់អញ្ចឹងណា
បាទសុំសំណួរទៅលោកព្រៀបកុលតែម្ដងបាទសុំអញ្ជើញណា
ខ្ញុំអត់មានចំណុចអីគាត់នៅសំងល់អញ្ចឹង
អីលោកមានប្រសាសន៍ថា93បានឈ្នះហ្នឹងសំដៅដល់គណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រកាលហ្នឹងឬក៏មិនបា
ទបាទតោះដល់អញ្ចឹងបានឈ្នះមកបោះដោយថាហៅពីភូមិឃុំមួយទៅឃុំមួយបោះនៅមួយកន្លែងបោះនៅតាមដោយថាដោយថាបោះភូមិមួយនៅភូមិមួយបោះមិនឈ្នះទេទេព្រោះដោយថាអាការៈទៀតក่อนហ្នឹងនៅច្រើនហ្នឹង
ខ្ញុំស្ដាប់បានលោកថាចង់ព័ត៌មានភាគីផ្សេងមករៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យពលគឺអង្គការសហជីវជាតិអីអញ្ចឹងទៅបានមានការធានាសុចរិតភាពហើយមានលទ្ធផលនឹងទទួលបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយឬក៏មិនបាទ
បាទ
អូខេបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកថេង
បាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកថេងបាទលោកព្រៀបកុលឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងថាវាអាចមានការតាក់ទងរហូតមកដល់ពេលនេះឬក៏អត់ទេដោយសារលោកថេងលើកឡើងតាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ93នឹងជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិទៅទៀតហើយប៉ុន្តែលោកថាដូចជាមិនសូវជាទុកចិត្តទុកថ្លើមប្រហែលពីការរៀបចំហើយនឹងបច្ចុប្បន្ននេះបាទតើលោកចង់ថាអធិប្បាយយ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកថេងលោកព្រៀបកុលសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកថេងបាទមែនតើទៅខ្ញុំថានេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ជាបុគ្គលណាជាការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ជាបុគ្គលទេហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនទៀតក៏ធ្លាប់ឮនិយាយឬក៏សម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភចឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺការវិវត្តវាទៅមុខហើយការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏បានធ្វើការកែតម្រង់ច្រើនគួរសមដែរកោចបនឹងក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកមួយចំនួនហើយនីតិវិធី ក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងក៏មានភាពសុក្រិតជាងមុនហើយក៏មានវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងគិតថាអាចជឿទុកចិត្តបានជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះរួចហើយនឹងត្រៀមខ្លួនត្រៀមឯកសារដែលត្រូវយកទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងគឺបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈរបស់យើងណារឿងព្រួយបារម្ភទុកម្ដុំសិនទៅបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈរបស់យើងដោយគ្មានការភ័យខ្លាចដោយមិនក្រោបអតិពលនៃការគំរាមកំហែងឬក៏ការទិញទឹកចិត្តក្នុងរូបភាពណាមួយទៅបោះឆ្នោតដោយឆន្ទៈបោះឆ្នោតដោយសេរីហើយរឿងបន្តបន្តទៀតទុកឲ្យដំណើរការនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅទៅតាមច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីហើយមានការសង្កេតមើលពីគ្រប់ភាគីដើម្បីវាតម្លៃការបោះឆ្នោតតទៅមុខនឹងអញ្ចឹងរឿងបារម្ភឬអីហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការបាក់ទឹកចិត្តសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកព្រាបកុលបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមអរគុណលោកព្រាបកុលផងបាទដែលបានចូលរួមមកខ្ញុំដឹងថាគៀកនឹងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងបានខ្លះបានជើញទៅស្រុកកំណើតហើយខ្លះមិនទាន់បានទៅកំពុងត្រៀមខ្លួនទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារបាទហើយក្នុងរាត្រីទិវាចូលឆ្នាំនេះសូមជូនពរលោកអ្នកនាងរួមទាំងលោកព្រាបកុលផងឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទគ្រប់គ្នាបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ